Për shtektimin e Papës në Benin, të dëgjojmë drejtorin ton Atë Federico Lombardi në editorialin e tij për Oktava Dies e përjavshme informative e qendrës televizive të Vatikanit.
Il Papa parla dell'Africa come di un immenso polmone spirituale.
Papa flet për Afrikën si për një mushkëri vegane shpirtërore për njerëzimin në krizë feje e shpresë. Një kontinent që është i pasur jo vetëm me të mira materiale, siç e din mirëfilli të gjithë ata që kërkojnë ta shfrytëzojnë, por edhe me pasuri njerëzore e shpirtërore, me dashuri për jetën, aftësi krijuese e kulturë. Dëgjimi i Ungjillit dhe si pasojë impenjimi i Afrikës për Krishtin, është ky titulli i nxitjes përfundimtare të sinodit që Papa e paraqet në Benin, mundet jo vetëm t'i nxjerrë popujt e kontinentit nga vështirësitë e tyre, por edhe t'i bëjë protagonist të rrugës së re në një mijë vjeçar të ri. Filli që bashkon fjalimet e Papës dhe përshkon te e mban nxitjen është shpresa. Kjo është fjala kyçe që përsëritet vazhdimisht në etapat e ndryshme të shtektimit drejt ndërtimit e pajtimit, drejtësisë e paqes. Është fjala që Papa e shqipton me zë të lartë kur u drejtohet krerëve e liderëve. Mos i lini popujt tuaj pa shpresë, ndërsa i fton për urti, përgjegjësi, qeverisje të mirë.
La Chiesa Cattolica partecipa ogni giorno alla vita del popolo.
Kisha Katolike merr pjesë çdo ditë në jetën e popullit. Përpiqet konkretisht për shëndetin, për edukimin, për zhvillimin e tij të gjithanshëm njerëzor e kulturor. E inkurajon të marr pjesë lirisht në jetën shoqërore e politike. Shpresa për të cilën flet Kisha e frymëzon njeriu për impenjim toksor e për fisnikëri, duke i hapur para horizontin shpirtëror të përjetësisë. Kush e do aq fort Afrikën, sa të ketë sot guximin t'i thotë se mund të jetë kontinenti shpresës? Kisha Katolike, që frymëzohet nga shpirti krijues i hyjit dhe ndjen veten vërtet afrikane, ka dhantin e kësaj dashurie e të këtij guximi.